Որոշ ժամանակ լուրականջ էի դրել, և հանկարծակի մի միտք, որ դիմացս նստածը խելագար կին է, խորշագին վախի զգացում առաջ բերեց։ Սակայն հասցրեցի չորս կողմս նայել։ Խրճիթի մեծ մասը զբաղեցնում էր հսկայական ծեփը թափած վառարանը։ Դիմացի անկյունում սրբապատկերներ չկային։ Պատերին կանաչ բեղերով ու մանուշակագույն շներով սովորական որսորդների և բոլորին անհայտ գեներալների դիմանկարների փոխարեն կախված էին չորացրած խոտերի փնջեր, ճլորած արմտիքի կապուկներ և խոհանոցային աման-չաման։ Ոչ բու, ոչ սև կատու չնկատեցի, սակայն վառարանի վրայից չալպտուրիկ երկու պատկառազդու սարյակ ինձ էին նայում զարմանքով և անվստահությամբ։ «Տատի, իսկ գոնե ջուր կարելի է խմել ձեր տանը»,  հարցրեցի ես ձայնս բարձրացնելով։
«Հրեն ջուրը, ամանի մեջ»,  գլխով արեց պառավը։
Ջրից ճահճաժանգի համեր գալիս։ Պառավին շնորհակալություն հայտնելով, ինչին նվազագույն ուշադրություն անգամ չդարձրեց, հարցրեցի, թե ինչպես դուրս գամ ճանապարհ։ Նա հանկարծ բարձրացրեց գլուխը, սևեր ինձ նայեց իր սառը ու թռչնային աչքերով և արագ-արագ փնթփնթաց։
«Գնա ջահել, ճամփովդ գնա, էստեղ անելիք չունես, հյուրը հրավերով կլինի, գնա որդի, գնա»։
Իրոք այլ անելիք չունեի գնալուց բացի, բայց հանկարծ գլուխս մտավ վերջին միջոցը փորձել, այդ խիստ պառավին գոնը մի քիչ փափկեցնելու։ Գրպանիցս արծաթյան նոր քառորդ ռուբլիանոց անեցի և մեկնեցի Մանյուլի խայիս։ «Չէի սխալվել»,  փոխտեսնելով պառավն իրար եկավ, աչքերն ավելի լայնացան, և իր կուչու կծիկ, կոշտուկապատ, դողդողացող մատները պարզեց դրամը վերցնելու։
«Չէ, Մանյուլիխա, հենց էնպես չեմ տա»,
դրամը պահելով հոգու հետ խաղացի։
«Բախտս բացի տամ»։
Կախարդուհու դարչնագույն կնճռապատ դեմքին դժգոհ ծամածրություն երևաց։ Ըստ երևույթին նա տատանվում էր և անվճռականորեն բռունցքիս էր նայում ուր դրամն էր, բայց ագահությունը հաղթեց։
«Դե լավ, գնանք, գնանք»,
ճմճմացրեց նա դժվարությամբ ելնելով հատակից։
«Իմի էլ ոչ ոքի չեմ բացում սիրուն տղա, մոռացել եմ, առավել եմ, աչքերս չեն տեսնում, կարող եմ ենակ քեզ համար»։
Պատից բռնած, ամեն քայլափոխին ցնցվելով կորացած մարմնով նա մոտեցավ սեղանին, մի կապուկ սևացած ժամանակից ուռած խաղաթղթեր հանեց, խառնեց ու մեկնեց ինձ։
«Քաշի տեսնեմ»։ «Ձախ ձեռքով քաշի, սրտից կլինի»։
Մատները թքոտելով նա սկսեց դասավորել գուշակաշարը։ Խաղաթղթերը սեղանին էին ընկնում այնպիսի ձայնով, կարծես խմորից էին պատրաստված, և դասավորվեցին ութանիստ ուղիղ աստղի ձևով։ Երբ վերջին խաղաթուղթը աստառը վեր պարկեց թագավորի վրա, Մանյուլիխան ձեռքը պարզեց ինձ։
«Ձեռը ստակացրու սիրուն պարոն, բախտավոր կլինես, հարուստ կլինես»,
երգեցիկ ձգեց մուրացկանական զուտ գնչուական տոնով։ Դրամը նրան տվեցի։ Պառավը կապիկի պես ճարպկորեն դրամն այդի տակ մտցրեց։
«Քեզ մեծ շահ է սպասում երկար ճամփի վրա»,
սկսեց սովորական շուտ ասելուկով։
«Կհանդիպես ու մի լավ խոսակցություն կունենաս քարփնջի աղջկա հետ, մի կարևոր տան մեջ. շուտով մի լուր կստանաս խաչի թագավորից, որ չէ իր սպասում. մանր-մուներ հոգսեր են եկել, հետո էլ քիչ-քիչ գումարներ կստանաս. մի մեծ սեղանի կնստես, հարբած կլինես. Ենքան էլ չէ, որ ասեմ, բայց խմելու ես. երկար կյանք ես ունենալու, թե որ 67 տարեկան չմեռար ուրեմն»։
Հանկարծ նա ընդհատեց, գլուխը բարձրացրեց, ասես ինչ-որ բանի ականջ դնելով։ Ես նույնպես զգուշացա։ Կանացի մի զուլալ, զրնգուն և ուժեղ ձայն էր երգում, խրճիթին մոտենալով։ Ես նույնպես հասկացա մալորուսական նրբագեղ երգի բառերը։ «Օյ ծաղիկ էր, թե տերև, ծառը իրար տվեցին. օյ քուն էի, թե արթուն,
գլուխս կաղկցեցին։ «Դե գնա հիմի, գնա ջահել»։ Խռովված իրար անցավ պառավը, ձեռքով ինցրելով սեղանի մոտից։ «Օտար մարդկանց տներում գործ չունես, գնա քո ճամփեն»։
Նույնիսկ բռնեց բաճկոնից թևքը ու քաշում էր դռան կողմը։ Նրա դեմքը մի տեսակ գազանային անհանգստություն էր արտահայտում։ Երգող ձայնը հանկարծ շատ մոտիկ կտրվեց, խրճիթի մոտ։ Բարձր զրնգաց երկաթյա մղլակը, և արագ բացված դռան լույսի մեջ, բարձրահասակ, ծիծաղը դեմքին մի աղջիկ երևաց։ Երկու ձեռքերով խնամքով բռնել էր շերտավոր գոգնոցը, որի միջից կարմիր վզիկներով ու սև փայլուն աչքերով երեք ճստլիկ թռչնի գլուխներ էին դուրս նայում։
«Մի տես, տատի, էլի սերինոսների ձեռից պրծում չունեցա»,
բացականչեց նա բարձրաձայն ծիծաղելով։
«Տես ինչ ծիծաղելի են, շատ սոված են. ես էլ հատ չէի տարել հետս»։
Սակայն ինձ տեսնելով մեկեն լռեց, և թանձր շառագույնը բռնկվեց այտերին։ Բարակ ու սև հոնքերը դժգոհությամբ հավաքվեցին, իսկ աչքերը հարցական նայեցին պառավին։
«Էս պարոնը եկավ ճամփեն է հարցնում»,  բացատրեց պառավը։ «Դե որդի»,
վճռական դեմքով դարձավ ինձ։
«Հերիք ինչքան հանգստացար. ջուրդ խմեցիր, խոսքդ խոսեցիր, հարգ ու պատիվն էլ լավ բան է. Մենք քեզ ինչ ընկեր»։
«Լսիր, գեղեցկուհի», ասացի աղջկան։
«Խնդրում եմ, ինձ ցույց տուր Իրինովսկի ճանապարհ տանող կողմը, թե չէ ձեր ճահճից հուր հավիտենական դուրս գալ չի լինի»։
Հավանաբար նրա վրա ազդեց մեղմ հայցողական երանգը, որ հաղորդեցի ասացիս։ Նա հոգնածությամբ վառարանին դրեց իր սերինոսներին, սարյակների կողքը, թախտին գցեց արդեն հանած կարճլիկ բաճկոնը և լուր դուրս եկավ խրճիթից։ Ես հետևեցի նրան։ «Քո բոլոր թռչունները ձեռնասուն են»,  հարցրեցի ես նրան հասնելով։
«Ձեռնասուն են»,
հատու պատասխանեց նա և նույնիսկ չնայեց ինձ։
«Ուրեմն նայեք»,
ասաց նա կանգ առնելով ցանկապատի մոտ։
«Կածանը տեսնում եք, այ էն է, էն, սոճիների արանքով, տեսա՞ք»։
«Տեսա»։
«Դրանով գնացեք միշտ ուղիղ, հենց հասակ կաղնու կոճղերին կթեքվեք ծախ, այդպես ուղիղ միշտ անտառի միջով, անտառի միջով կգնաք, Իրինովսկի ճամփեն կգա ձեր առաջ»։
Այն ժամանակ, երբ աջ ձեռքը առաջ պարզած ճանապարհի ուղություններին ցույց տալիս, ակամա սքանչանում էի նրանով։ Նա ոչնչով նման չէր տեղացի աղջկերքին, որոնց դեմքերը անջորնի, վերևից ճակատը, իզ ներքևից բերանն ու ծնոտը ծածկող գլխաշորերի մեջ այնքան միանման ու վախեցած արտահայտություն ունեն։ Իմ նոր ծանոթը 20-25 տարեկան բարձրահասակ սևահեր աղջիկ էր, թեթև ու բարեկազմ կեցվածքով։ Լայն ճերմակշապիկը գրկել էր նրա ջահել առողջ կուրծքը։ Նրա դեմքի ինքնորինակ գեղեցկությունը մեկ անգամ տեսնելուց հետո չէր լինի մոռանալ, բայց նույնիսկ վարժվելուց հետո դժվար էր նկարագրել։ Հմայքը այդ խոշոր, փայլուն, սևավուն աչքերի մեջ էր, որոնց բարակ ու մեջտեղից կեռհոնքերը չարաճճիության, տիրականության ու միամտության անորսալի երանգ էին հաղորդում։ Մաշկի թուխ վարդագույն տոնի մեջ, շրթունքների ինքնակամ գծագրության մեջ, ներքևի առավել լիքը շուրթը վճռական ու կամավոր տեսքով քիչ առաջ էր մղված։ «Միթե դուք չեք վախենում այս խուլ տեղում մեն-մենակ ապրելուց»,  հարցրեցի ես ցանկապատի մոտ կանգ առնելով։ Նա անտարբեր թոթվեց ուսերը։
«Իսկ ինչից վախենակ, այս կողմերը գայլ չի գալիս»։
«Մենակ գայլերը հո չեն, ձյան տակ կարող եք մնալ, հրդեհ կարող է լինել, քիչ բան կա»։ «Դուք այստեղ մենակ եք, ոչ ոք չի հասցնի ձեզ օգնել»։
«Եվ փառք Աստծո»,
նա արհամարանքով թափ տվեց ձեռքը,  թե որ ինձ ու տատիս լրիվ հանգիստ թողնեն, ավելի լավ կլիներ, թե չէ»։
«Թե չէ ինչ»։ «Շատ բան իմանաք շուտ կպառավեք»,
ընդհատեց նա։
«Իսկ դուք ով կլինեք»,
հարցրեց նա տագնապած։ Ես կռահեցի, որ հավանորեն թե պառավը, թե այս գեղեցկուհին վախենում են բարձր իշխանության կողմից այս կամ այն ճնշումներից,
և շտապեցի հանգստացնել նրան։
«Օ՜, խնդրում եմ, մի անհանգստացիր.
Ես ոչ ուրիատնիկ եմ, ոչ գրագիր, ոչ ակցիզի աստիճանավոր. Մի խոսքով, ղեկավարություն չեմ»։
«Դուք ճիշտ եք ասում»։
«Ազնիվ խոսք եմ տալիս քեզ. Աստված վկա, ես ամենակողմնակին իմ մարդ եմ. Պարզապես այստեղ եմ եկել մի քանի ամսով հյուր, իսկ հետո գնալու եմ. Եթե ուզում ես նույնիսկ, ոչ ոքի չեմ ասի, որ այստեղ եմ եղել ու տեսել եմ ձեզ.
Դու ինձ հավատում ես»։
Աղջկա դեմքը մի քիչ պարզվեց։
«Էհ, ուրեմն, թե որ սուտ չեք ասում, ուրեմն ճիշտ եք ասում. Իսկ առաջ մեր մասին լսել էիք, թե ինքներդ եկաք»։
«Ես էլ չգիտեմ, թե քեզ ինչպես ասեմ»։
«Լսելը լսել եմ. Ասենք, նույնիսկ ուզում էի մի անգամ գալ ձեզ մոտ. Իսկ այսօր պատահական եղավ, մոլորվեցի»։
«Լավ, իսկ հիմա ասա, ինչու եք մարդկանցից վախենում, ինչ չար բան են անում նրանք ձեզ»։
Նա ինձ նայեց քննող անվստահությամբ, սակայն իմ խիղճը մաքուր էր, և ես, աչքս անգամ չթարթելով, դիմացա այդ լարված հայացքին։ Այդ ժամանակ նա սկսեց խոսել հետսետե աճող ուզմունքով։
«Վատ բաներ են գալիս նրանցից մեզ. Հասարակ մարդիկ դեռ ոչինչ, իսկ ղեկավարությունը… Ուրիադնիկը գալիս է, պլոկում է. Գավառի պրիստավը գալիս է, պլոկում. Դրանից առաջ էլ տատիս են անպատվում. Ասում են, դու վհուկ ես, սատանա ես, բանտի ապրանք ես»։ «Էհ, էլ ինչ ասեմ»։
«Իսկ քեզ ձերք չեն տալիս»։ Վերանիցս անզգույշ մի հարց թռավ։
Գոռոս ինքնավստահությամբ գլուխը վեր բարձրացրեց, և նրա նեղացած աչքերի մեջ մի չար ցնծություն արկայծեց։
«Ձերք չեն տալիս»։ Մի անգամ հողաչափեր ինչ էր, ուզեցավ, մտքով ուրիշ բաներ էր անցել. Կարծեմ, թե մինչև հիմա մոռացած չի լինի, թե իմ մտքով ինչ անցավ»։
Այդ ծաղրալի, սակայն ինքնորինակը պարտ բառերի մեջ այնպիսի կոպիտ անկախություն հնչեց, որ ակամա մտածեցի, բայց զուր չէ, որ հասակ ես առել Պոլեսյան անտառում. իրոք վտանգավոր բան է քեզ հետ կատականելը»։
«Ոչ մեկի հետ մենք գործ չունենք»։
Շարունակեց նա, ավելի ու ավելի վստահությամբ լցվելով իմ հանդեպ։
«Մեզ մարդիկ էլ պետք չեն. տարեկան մի անգամ եմ գնում քաղաք աղոջ առնելու. տատի համար էլ թեյ. Մեր տատը թեյ սիրող է, թե չէ ոչ մեկին էլ տեսնել չեմ ուզում»։
«Տեսնում եմ, երկուսդ էլ մարդկանց չեք սիրում»։
«Իսկ ինձ կարելի է մի քանի րոպեով ձեզ մոտ գալ մեկ-մեկ»։
Նա ծիծաղեց, և որքան տարօրինակ, որքան անսպասելիորեն փոխվեց նրա գեղեցիկ դեմքը։ Նախկին խստահայացության հետքն անգամ չմնաց։ Դեմքը մեկեն դարձավ պայծառ, ամաչկոտ, մանկական։
«Ինչ ունեք մեզ մոտանելու, ես ու տատս անհետաքրքիր մարդիկ ենք»։
«Է, ինչ, եկեք, համեցեք, թե որ իսկականից բարի մարդ եք, մենակ թե որ մեզ մոտ գաք, ավելի լավ կլինի առանց հրացան գաք»։
«Դու վախենում ես»։
«Ինչից վախենամ, ես ոչինչից էլ չեմ վախենում»։
Ու նրա ձայնի մեջ վերստին իր ուժի նկատմամբ վստահություն զգացվեց։
«Մենակ թե այդ բանը չեմ սիրում»։
«Ինչ կարիք կա թռչուններին կամ էլ նապաստակներին կոտորել»։
«Նրանք ոչ ոքի վատություն չեն անում»։
«Նրանք էլ մեզ պես ապրել են ուզում»։
«Ես նրանց սիրում եմ»։
«Փոքր են, անհասկացող են»։
«Դե լավ, մնակ բարով»։
Շտապեց նա։
«Ձեր անունն էլ չգիտեմ, որ ասեմ»։
«Վախենամ, թե տատս ճղայնանա»։
Եվ նա թեթև ու արագ վազեց խրճիթ, գլուխը ցած կախած, ձեռքերով բռնած ծածանվող մազերը։
«Սպասիր, սպասիր»։ Բղավեցի ես։
«Իսկ քո անունն ինչ է»։
«Ծանոթանանք, ինչպես կարգն է»։
Նա մի պահ կանգ առավ ու շրջվեց դեպի ինձ։
«Ալյոնա է անունս, էստեղացիք Օլեսյա են ասում»։
Հրացանս ուսեցի և գնացի ցույց տված ուղղությամբ։ Բարձրանալով մի փոքրիկ բլրի գագաթը, որտեղից նեղ հազիվ նկատելի անտառային կածանն էր ծայր առնում, ետ նայեցի։ Օլեսյայի կարմիր շրջազգեստը, թամուց թեթևակի շարժվելով, դեռ երևում էր խրճիթի մուտքի մոտ, վառ բից դարձած ձյան կուրացուցի ճերմակ
համատարած ֆոնի վրա։ Ինձնից մեկ ժամ հետո տուն եկավ Յարմոլան, հենց այնպես խոսելու նկատմամբ իր սովորական դժկամությամբ։ Չհարցրեց նույնիսկ, թե ինչպես և որտեղ մոլորվեցի։ Կարծես հարևանցիորեն ասաց միայն.
«Էնտեղ, նապաստակը տարա խոհանոց. Տապակելու ենք, թե ուղարկելու ենք մեկնու մեկին»։
«Յարմոլա, իսկ գիտես, թե այսօր որտեղ եմ եղել»,  ասացի ես, նախորոք պատկերացնելով նրա զարմանքը։
«Ինչի պիտի չիմանամ»,
կոպտությամբ փնթփնթաց Յարմոլան։
«Վհուկների մոտ է լուր»։
«Իսկ ինչպես իմացար»։
«Ինչ կար չիմանալու, որ լսեցի ձեն չեք տալիս, ձեր հետքերով ետ եկա»։
«Է, պարոն»,
ավելացրեց նա կշտամբալի ծայրույթով,
«այդ գործերով զբաղվելու պետք չունեք, մեղք բան է,